Kohita, kota hijau kita.
Halo, sahabat Green Michiko Fresh Day, di sini kembali menjumpai Anda di Kohita, kota hijau kita, hanya di Green Radio Line. Ngomongin soal masih menjadi makhluk bumi yang berkesadaran, nyambung dengan episode pertama kita di Kohita ini, sahabat Green, ada hal yang juga harus diperhatikan soal pola konsumsi kita, termasuk ini makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Sekarang trennya banyak banget ya, kalau kita lihat berbagai jenis makanan muncul yang berbagai rasa, berbagai bentuk. Tapi kita pernah tidak memikirkan apakah pola konsumsi kita itu sehat untuk kita sebagai manusia dan juga bumi kita. Nah, hari ini saya pengen ngajakin sahabat Green ngobrol dengan yang sudah ahlinya lah ini kalau soal makan sehat, makan bersih, yang juga telah mempengaruhi perjalanan makan sehat saya di tahun 2020 ini. Ada Bang Endro Firdaus dan juga Mbak Aldila Perdananda. Nah, halo, selamat apa ya? Selamat pagi, siang dan malam. Kita halo. Sahabat Green ini kan bisa dengerin pagi, siang, malam ya kan?
Benar.
Sehat Mas Endro, Mbak Dila?
Alhamdulillah
sehat. Ini dua pasangan yang romantis ya, kemana-mana romantis, berdua.
Gak ada pilihan.
Gak ada, ya. Iya gitu ya. Dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi berdua gitu. Oke. Dan sahabat Green, mungkin di antara sahabat Green ada yang sudah familiar, ada yang sudah kenal dengan dua orang ini. Apalagi kalau Anda adalah pelanggan tetap dari Green Smoothie Factory. Kita tahu, dan juga saya juga mungkin ingin menginformasikan, Green Smoothie Factory ini adalah kafe dan juga restoran yang mengusung konsep makan yang sehat. Jadi ini saya pikir inisiasi yang bagus sekali untuk Kota Pekanbaru ya, karena kayaknya belum menjamur gitu loh yang namanya konsep makan sehat, layaknya makan-makan yang lain gitu loh. Terus di awal ini mungkin Mas Endro dan juga Mbak Dila boleh dong diceritain awal mula ini mendirikan Green Smoothie Factory ini dengan konteksnya ya, masyarakat Pekanbaru secara umum tuh belum familiar nih kayaknya sama makan sehat. Mungkin pasti ada yang paham, tapi kan tidak menjadi suatu pemahaman kolektif dan juga masif gitu loh. Boleh dong ceritain.
Ya, kalau dibilang sih Green Smoothie Factory kita tanpa sengaja.
Oke, tanpa sengaja.
karena perjalanannya kita tidak punya basic bisnis. Jadi kita punya basic bisnis, saya 8 tahun dan Dila juga sekitar 8 tahun kerja di perusahaan swasta. Kita selayaknya kebanyakan orang pergi pagi pulang sore kerja. Tapi mungkin backgroundnya kalau saya pribadi memang suka minum jus, jadi suka bikin sendiri. Bikin sendiri jus. Nah, dulu pengertian jus itu kan apapun yang di blender itu ada jus.
Okay. Ya, gitu. Terus ditambah dengan kental manis, gula.
Ya kan gitu. Okay. Nah, itu. Tetapi 2010 sempat Instagram mulai masuk ya, mulai ada aplikasi Instagram, ikut juga di Instagram, follow beberapa akun. Mungkin kayaknya alam semesta juga yang membawa passion kita ke sana dan memfollow apa gitu. Kita banyak follow beberapa akun di luar sana yang tentang green smoothies. Jadi green smoothies itu sendiri minuman campuran sayur dan buah yang di blend. Penasaran. Jadi selama ini kalau mau bikin jus paling jus tomat, jus jeruk, buah naga gitu ya. Ini dicampur sayur, bagaimana sih rasanya? Kita penasaran. Akhirnya buat masih sama, masih pakai gula, masih pakai susu kental manis, tinggal ditambah sayur aja. Oh, ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Kita bisa menerimanya. Nextnya saking karena kita juga banyak follow dan banyak referensi, terus ternyata tahu bahwa tidak ada gunanya si susu kental manis dimasukin ke dalam jus, terus gula juga karena ada manis murni dari
si buahnya.
Akhirnya kita kurangi. Ternyata masih menerima gitu. Itu jadi sarapan wajib kita.
Jadi, berarti 2010 sudah bersama.
Kita udah bersama kayaknya ya.
Kayaknya maksudnya sudah menikah. Baru menikah waktu itu.
2010.
Oke. Okay.
Tetapi
cuman fokusnya benar-benar itu setelah kelahiran anak pertama kita sih.
Oke.
Okay. Tahun 2012 deh. Itu karena aku dulu kan hamilnya parah banget tuh, bed rest.
Okay.
Bukan bed rest. Iya, bed rest lah ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pengennya makannya makan rumahan. Siapa dong yang masak?
Okay.
Si bapak inilah yang menyediakan. Akhirnya dia karena suka di dapur, ya udah dia coba kan bikin ini, bikin ini, bikin ini. Terus kan ada Instagram, dia coba.
Okay. Bapak sangat penyayang sekali ya ternyata ya.
Terpaksa ya.
Terpaksa.
Pada saat itu. Jadi karena okay. Mau beli di luaran dia juga nggak bisa makan. Akhirnya okay. Memang akhirnya ya telepon mama nanyain bagaimana masak okay. Ini segala okay. Macam.
Itu. Waktu itu sudah mulai kayak makan sehat, mulai masak
sejak
secara sehat.
Itu kita emang di rumah kita tidak menggunakan.
Emang MSG sih enggak, karena enggak bisa juga saat
okay.
Itu.
Ya. Okay.
Jadi emang tapi kita tidak tahu istilah clean eating, tidak okay. Tahu istilah plant based.
Saat itu enggak tahu.
Jadi emang naluri kita aja waktu itu. Jadi setelah itu green smoothies-nya itu berangkat kita bawa ke kantor sebagai sarapan okay. Pagi kita.
Kantornya beda apa sama
beda.
Nih?
Beda.
Oh beda, oke. Okay.
Sempat sama. Kita ketemunya di kantor. Oke. Okay. Akhirnya kita harus terpisah.
Oke, oke, oke.
Jadi okay. Setelah itu bawa sebagai sarapan di kantor, teman kantor di challenge karena warnanya yang hijau. Mereka udah takut duluan, tapi kita challenge enak kok, enak dicobain, mereka suka. Mereka suka, kita kasih challenge lagi. Yuk tiap pagi minum ini sama-sama. Jadi kita bawa itu satu tumbler besar di kantor dibagi-bagi. Terus mereka suka. Mereka yang akhirnya men-challenge kita okay. Untuk aku mau setiap hari berapa harganya.
Okay.
Di situ bisnis pertama kali terjadi. <Okay. laughs> Makanya dibilang bisnis itu tidak kita rencanakan karena mereka kebutuhan mereka. Akhirnya mereka, kita nggak tahu bisnis, jual berapa ya waktu itu gitu. Jadi kita bilang, okay, aku buatin setiap pagi, tapi bayar di depan. Jadi komitmennya itu,
okay.
Sehingga kalian nggak bisa cancel, nggak bisa menolak. Aku tinggal buatin setiap hari ke kantor aku bawain. Kita buat. Di situ, waktu itu zamannya BlackBerry Messenger, mereka foto, di profile di terus teman mereka lagi nanyain ini apa
okay.
Habis itu menyebarlah di sana dari BlackBerry Messenger aja terus waktu itu kita juga mikirin karena udah ada yang bayar sekali blender itu kan dapatnya 7 cup jus itu saya minum segelas dila segelas teman masih ada nih. Nah disitulah bisnisnya lagi. Siapa okay. Lagi target berikutnya
okay.
Itulah teman-teman aja yang sekeliling. Yang kita juga akhirnya buat pagi mau berangkat kantor. Ya kita bawa itu sekalian sambil berangkat kantor. Kalaupun ada yang mau di luar kantor kita, yang serute aja supaya okay. Gak merepotkan. Itu awal-awalnya. Sehingga menyebar karena media sosial juga BlackBerry Messenger waktu zamannya pet ya media sosial ada pet itu kalangan teman-teman dekat kita dulu lingkarannya kita akhirnya sudah terpengaruh dengan green smoothie.
Itu jadi menarik ini kan konteksnya Mas Andrew sama Mbak Dila ini kan pekerja kantoran ya ada jam kerja ada target yang harus dicapai ya apalagi belum lagi dengan tekanan-tekanan dari berbagai sisi bagaimana waktu itu proses kerjanya gitu loh kerjasamanya seperti apa?
Jadi kalau emang sih yang untuk green smoothies yang banyak ini kan kalau Dila kan waktu itu udah punya anak satu ya.
Lagi hamil deh waktu itu.
Lagi hamil.
Hamil Javas.
Ini lagi kelas balik ya.
Iya.
Okay.
Jadi kalau yang kita ingat ya. Jadi dia itu Bang Endro itu dia memang pulang kantor belanja sayuran.
Oke.
Okay. Kan dia pulang lebih cepat daripada aku. Nah dia pulang kantor dan belanja sayuran. Kemudian sampai rumah kita. Jadi kita tuh dulu beda kendaraan ya. Kamu naik motor. Karena aku harus jemput anak pertama okay. Karena dititip di rumah oma. Jadi dia sampai rumah bersihin sayuran, dipotong-potong, pokoknya sudah dibersihin. Aku kebagian tugas ini stikerin botol sekali langganan.
Oke, iya.
Itu pada saat kita udah punya langganan.
Udah punya langganan
udah
itu.
Udah lumayan. Hmm. Jadi sebelum Green Smoothie itu kita buka gerainya 2014. Mm-hmm. Jadi dari 2012 kita konsumsi sendiri, 2013 sudah mulai ada langganan. Satu hari itu bisa sampai 200-an botol yang kita.
Itu berarti progresif juga ya, sesuatu yang tidak direncanakan itu ya.
Kita aja luar sampai biasa. Yang
wah, cuan.
Ya, benar. Dan itu luar biasa, dan kita sampai mikir ini lebih besar uang ini daripada gaji kantor saya. Okay. Gitu.
Belum dengan tekanan-tekanan ya kan.
Belum dengan tekanan di
jadi
kantor.
Jadi endingnya resign.
Enggak. Jadi bisnis online-nya Green Smoothie Factory kita antar-antar sampai kita rekrut karyawan pertama kali itu adalah kurir karena udah enggak sanggup untuk deliver sendiri. Sampai sempat OB kantor kamu kan yang kita mintain tolong juga. OB kantornya dimarahin bosnya gitu kan. Okay. Kamu kenapa telat kantor gitu. Karena ngantarin Green Smoothie kan enggak lucu gitu kan. Jadi kita rekrut kurir pertama kali karena nah bagi waktunya kita tidur hanya 4 jam. Kita
wah, 4 jam?
Kurang lebih 1 tahun itu hanya tidur 4 jam saja.
Jam 4 subuh ya.
4 subuh.
Kita harus karena, bangun ngeblend.
Ya, karena hanya ngerjainnya Dila kan sibuk sama anaknya. Mm-hmm. Saya di dapur di kompleks waktu itu tinggal udah ribut aja blend di dapur.
Dia jadi, yang produksi, aku tukang packing.
Ya, Oke.
Kurir udah nunggu jam 6. Setengah 7
ya.
Udah.
Jam 6 ding
ya,
jam 6.
Ya, setengah 7 kita harus sudah keluar dari rumah.
Okay.
Karena masuk kantor setengah 8, jam 8. Itu kurir udah datang jam 6. Jadi bikinnya dimundur-mundurin dari jam 5, semakin banyak langganan. Okay. Jam 4 pagi deh kita bangun, okay. Nge-blender. Itu bisa sampai berapa kali blender. Karena kita sampai 200-an botol yang kita deliver setiap harinya. Gitu.
Jadi itu di 2014 ya?
Ya.
Di 2014 mulai
2013.
Oke, okay. Sampai 2014 ada
2014 buka gerai.
Gerai sendiri. Gerai pertama di
Jalan Dahlia.
Oke.
Okay. Jadi okay. Karena kita pikirnya kita buka deh gerai ini karena memang tadinya kita hanya konsepnya jus bar saja, hanya menjual green smoothies. Waktu itu udah beralih ke press juice juga, susu almond. Terus bagaimana sih caranya untuk bisa orang yang tidak tahu, kan ini bisnisnya edukasi. Akhirnya kita 6 bulan sebelum dari kita niat buka gerai itu, 6 bulan sebelum launching buka, ya kita jualannya di Car Free Day.
Oke.
Di Car Free Day dan kita mengedukasi orang. Setiap kali orang nanya ini apa. Dan setiap minggu itu jumlah yang kita bawa itu selalu bertambah. Jadi emang antusias orang terhadap makanan saya itu luar biasa. Walaupun harganya tidak murah.
Iya, berarti sebenarnya ada keinginan ya. Tapi mungkin tidak ada inisiasi yang membuat mereka ingin mengonsumsi. Atau jadi belajar gimana nih cara bikinnya gitu. Oke. Tadi menarik nih, Mas Hendro bilang kalau ini bisnis ini juga soal edukasi. Terus kenapa sih sebenarnya kalau kita mau membangun kerangka berpikir, kenapa kita harus makan yang sehat ini untuk sehari-hari?
Ya, kalau dulu kita menjalaninya ya enjoy saja ya gitu. Kita merasa suka segala macam. Tetapi setelah didalamin, habis itu saya juga sempat sekolah untuk mendalami makanan berbasis nabati, ketemu sama tokoh-tokoh makan sehat di Indonesia, terus mempelajari lebih dalam lagi ya bahwa tubuh kita itu tercipta, itu sudah ada kodratnya.
Okay.
Kita nggak bisa melawan kodrat itu gitu. Jadi kalau misalnya penyakit datang itu ya karena kita sendiri. Walaupun ujung-ujungnya nanti ada yang bilang wah itu penyakit umur mati itu urusan Allah gitu. Tetapi kita tetap punya kodrat untuk menjaga tubuh kita.
Okay.
Nah tubuh kita yang alami ini nggak bisa sembarangan karena pada saat dia masuk ada yang proses di dalamnya. Prosesnya itu dari proses habis itu disebar. Kalau kita belajar biologi ada proses fotosintesa yang ada di tanaman yang dia dari tanaman kecil habis itu butuh matahari diproses disebarkan kemana sama seperti tubuh kita.
Okay.
Jadi tubuh kita butuh nutrisi. tubuh kita juga butuh waktu untuk memproses makanan. Tapi ketika makanan yang masuk ke dalam itu adalah makanan yang aneh, yang sebenarnya tidak bisa diproses oleh tubuh, masuk-masuk aja gitu.
Okay.
Karena banyak tahapan. Ada bahwa alam sadar dan alam tidak sadarnya kita gitu. Yang semuanya itu dimanfaatkan oleh industri di luar sana.
Jadi okay,
pada saat industri menangkap itu, orang akan tertarik ketika warnanya begini. Orang akan tertarik ketika wanginya begini.
Oke, okay, mungkin kayak ketagihan gula tanpa disadari gitu ya.
Akhirnya secara tidak sadar kita sudah terpikat dengan mata, hidung kita terus masuk ke, tapi badan kita enggak bisa proses.
Jadi itu kayak membenarkan, oh ya udah enggak apa-apa kan enak gitu ya.
Benar. Dan gara-gara industri di luar sana juga mengatakan itu gitu, okay, karena cuan tadi gitu. Nah, sampai kita sadar bahwa kita kurang lebih 10 tahun ini ya hidup dengan green smoothies. Dan anak kami itu sejak 1,5 tahun konsumsi green smoothies setiap pagi, dan kebiasaan kita setiap pagi itu pastinya mengkonsumsi sayur buah, apakah dalam bentuk whole foodnya asli benar itu, atau kita proses dengan jus atau smoothies atau salad atau segala macam, itu kita mulai dengan itu. Dan sekarang umur Farhan udah hampir jalan 9 tahun.
Okay.
Alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan untuk kesehatan anak kami, dan kurang lebih kami tidak pernah ke dokter ya untuk masalah
udah
kesehatan.
3 tahun belakangan ini sih udah gak pernah sih.
Oke.
Cuman ya kalaupun misalkan dia flu itu wajar ya. Kita home treatment aja sih biasanya.
Oke. Efeknya tuh seperti itu ya.
Seperti itu.
Jadi sebenarnya tubuh kita itu alami bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan penyakit-penyakit yang kayaknya kalau sekarang aduh sakit kepala butuh obat. Iya, yang begitu
kita
ya.
Enggak. Kalau jadi karena kita paham bahwa tubuh kita itu tidak sembarangan untuk dimasukkan, akhirnya kita, kalau dia sakit, dia sudah berbeda, berarti tubuh kita sudah melewati batasnya. Itulah stimulus yang diberikan oleh tubuh. Apa yang kita lakukan? Kita mengistirahatkan tubuh tersebut. Jadi ketika stimulus itu datang, berasa demam, tubuh udah gak sanggup nih. Tidurkan, kasih asupan nutrisi. Nah, kita udah lebih kesana. Obat warung apa segala macam pun kita gak konsumsi. Ketika flu datang, kita cuma berteman sama matahari, sama kasur, sama jus. Hanya itu. Untuk mengembalikan stamina tubuh. Sesudah itu ya, emang kaitan hidup sehat itu ada 3. Makanan, olahraga, sama istirahat. Nah, itu yang kita jaga. Jadi kalau itunya sudah seimbang, walaupun kita manusia ya ada kilaf-kilafnya gitu. Tetapi balik lagi, ketika kita ingat kodratnya tubuh, akhirnya kita bisa menyesuaikannya untuk menyeimbangkan yang 3 tadi.
Aduh, tiba-tiba aku mengingat kalau aku tuh punya target mau olahraga.
Okay.
Minimal sekali sebulan.
Sekali sebulan
itu sudah anugerah loh. Terus aku tandain, kayaknya 3 bulan kebelakangan olahraganya gak ada nih. Gitu, itu memang jadi masih refleksi lah ke diri sendiri pengen merutinkan itu. Nah, tapi ini Mas Hendro kan bilang, kita mesti sadar kalau kita punya pengetahuan, kita tahu bertindaknya seperti apa yang bijak pola konsumsi. Tapi nih kalau sebagai ibu-ibu nih yang biasanya jadi menteri keuangan dalam rumah tangga, apalagi yang punya kesadaran pengen coba hidup sehat, tapi kita mempertimbangkan kayaknya jadi bakal lebih mahal deh. Kayaknya gaya hidup sehat itu mahal deh gitu, hanya segmented gitu loh. Gimana nih kalau versi Mbak Dila nih, memang mungkin sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga. Gimana itu?
Kalau menurut aku ya, sebenarnya makanan sehat itu malahan gak mahal loh. Karena kalau kita makan sehat berarti kan kita tahu tuh makannya yang kita olah sendiri. Kita tahu sumbernya dari mana. Kita belinya di mana kita tahu. Ya udah kita olah sendiri di rumah. Malahan kalau kita jajan itu malahan yang malahan lebih mahal, bukan?
Oke.
Nah, kayak gitu sih kalau kita sih memang kebetulan juga ada green smoothie.
Jadi tinggal ambil juga.
Enak juga ya begitu ya, apa sih begitu juga ya. Langsung ambil.
Enggak lah. Kalau memang sih kata orang kan bikin jus itu ribet. Udah dengan apa namanya?
Bersihin buahnya,
peralatannya juga relatif lebih mahal katanya gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga sih, yang penting niatnya aja.
Niat, ya kan? Oke.
Kalau peralatan enggak usah deh beli-beli yang mahal, yang ada di rumah aja, yang ada di dapur aja. Kalau punya blendernya masih blender yang biasa, ya pakai itu aja. Cuman kita harus tahu ilmunya dulu kan. Kalau blender kayak blender rumahan biasa itu bisa nggak ya disimpan lama?
Okay.
Berarti setelah dibuat si smoothiesnya itu langsung dikonsumsi, jangan disimpan-simpan.
Okay.
Kecuali kalau kita udah punya kayak press juice ya, mesin press juice yang kita sudah tahu dia itu bisa tahan sampai 3 hari. Okay, kita langsung bikin tuh untuk stok 3 hari. Ya udah gitu aja sih, nggak usah.
Okay.
Pokoknya intinya mulai saja, nggak usah terlalu pikir yang ribet-ribet. Pakai yang ada aja, itu aja sih. Gak mahal kok, gak harus beli ini dulu deh.
Betul. Saya juga ingat ada satu quotes di buku, makan sehat itu jadi kerasa mahal ketika kita belum pernah merasakan misal kena penyakit-penyakit kronis tertentu yang karena makanan ya kan. Mungkin ketika kita menjaga makanan, jadinya ya investasi kesehatan itu sendiri ya, mengurangi peluang-peluang yang tadinya biayanya ke rumah sakit gitu loh gara-gara penyakit makanan ini. Oke. Nah, kalau misalnya bayangan, kalau saya lah anggap dulu mikirnya makan sehat itu adalah makan yang penuh dengan sayur, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi ternyata begitu saja gitu loh, ada banyak aspek yang bisa kita perhatikan. Nah, jadi mungkin Mas Hendro bisa kasih tahu nih langkah-langkah kalau kita mau memulai makan sehat itu gimana sih sebenarnya, ini kan banyak banget kan apa yang harus dilakuin gitu.
Pengertian sehat itu banyak ya. Pengertian sehat banyak. Terus akhirnya kalau kami, kalau kita sempat jalanin gaya hidup vegetarian, habis itu kita coba ke clean eating, sampai kita ketemu dengan makan berkesadaran, akhirnya yang mana yang mau kita ikutin untuk keluarganya kita. Sampai ke Green Smoothie Factory juga. Jadi Green Smoothie Factory itu ngangkatnya makan berkesadaran, sadar bahwa apa yang masuk ke tubuh itu memang yang bisa diproses tubuh, yang tidak dengan rekayasa kimia, tidak ada proses kimia, dan bukan makanan olahan, sebisa mungkin fresh.
Okay. Nah,
terus cara memulainya sebenarnya simple, karena setiap kita yang tadi Mbak Michiko bilang, kita ngerasa mahal kalau udah ngerasa udah ada di rumah sakit. Kita tak itu aja sebenarnya kita paham bahwa tubuh kita itu ada masanya, ada waktunya. Terus kita ada tugas untuk menjaga. Nah, kalau misalnya makan sehat, memulainya adalah ya kita dengan simple saja gitu. Jadi tidak perlu diribetkan yang bilang Dila tadi. Tidak perlu berpikir harus begini begitu, tetapi dengan apa yang bisa dilakukan dulu. Contohnya orang tidak mau makan sayur nih, jangan paksa diri untuk makan sayur dulu ketika baru memulai, karena akhirnya apa, trauma tentu dia udah memikirkan tidak suka sayurnya,
udah stres duluan gitu,
udah
ya
stres duluan. Tetapi makan saja apa yang kamu suka. Jadi kalau kita ada acara atau ada workshop, terus ada yang bilang, tapi saya nggak suka ini gitu, saya terus sukanya apa, jeruk. Oke, kamu minum jus jeruk aja gitu. Biasakan dulu jus jeruk, tapi besoknya challenge untuk bisa menambahkan varian lain di dalam jus jeruknya.
Oke.
Apa? Yang paling simple, misalnya wortel. Tambah aja 1 ruas wortel. Tentu rasa si jeruknya masih dominan, tetapi udah ada wortel di dalamnya. Besoknya tambahin lagi sampai jadilah si green smoothies misalnya. Kalau kami sih, kami benar-benar pengen orang banyak itu menikmati sehat yang sesungguhnya, sehingga kami tanpa mereka tahu, customer tahu, kita itu diam-diam di dalam jus sayurnya kita itu kita tambahin komponen sayur yang lebih banyak.
Oh iya.
Benar.
Saya sudah mencoba beberapa.
Jadi dulu itu kita hanya buat di, kita punya 4 varian green juice yang mana sayuran itu hanya 10% di dalamnya.
Okay.
Tapi sekarang itu sayurnya udah di 40% dari satu botol. Karena kalau dibandingin sayur dan buah, lebih milih apa? Lebih milih sayur. Karena di dalamnya itu ada banyak hal yang bisa bagus untuk tubuh. Tetapi orang udah mikirin makan sayur aja yang ditumis aja susah, apalagi yang mentah. Nah, cara simpelnya adalah kita yang paling tahu bikin makanan itu seenak mungkin. Kalau Dila nyelip-nyelipin di dalam makanannya. Terus kalau tadi dibilang makan sehat itu mahal karena bahan-bahannya harganya mahal, karena di luar sana orang industrinya pengen dapat uang banyak aja.
Okay.
Sehingga yang jualan makanan sehat sedikit.
Jadi mahalnya di persepsi ya, di jadinya persepsi. Ya. Melihat yang apa pembandingnya adalah yang produksinya massal, pakai zat-zat kimia begitu ya. Okay.
Kalau kita bilang kacang almond itu ada di semua makanan. Tetapi kenapa sih kalau kita bikin makanan yang almond benar-benar almond itu mahal gitu? Ya karena ada orang-orang di luar sana hanya menggunakan almondnya itu sedikit, habis itu ditambahin, tambahin yang lain. Coba kalau dia buat makanan itu memang almond beneran, almond itu gak akan mahal sekarang gitu. Jadi kita memang butuh banyak orang yang mulai sadar dengan makan sehat itu sendiri. Akhirnya kita ke warung pun kita bisa beli tepung singkong dengan murahnya. Bukan tepung terigu. Nah,
tepung
itu
singkong ya. Catat lagi nih.
Karena Indonesia lagi yang begitu banyaknya lahan perkebunan, lahan pertanian yang sangat gampang, lempar singkong aja tumbuh. Apapun tumbuh gitu.
Ini kaitannya dengan tepung makanan proses ya.
Benar.
Yang berbahaya gitu loh untuk kita atau sulit sebenarnya tubuh untuk mengkonsumsi gitu ya, Mas Indra.
Nanti itu kaitannya adalah kamu lahir di mana sih gitu. Jadi kamu lahir di mana sehingga kamu kok bisa makan terigu gitu.
Kalau muka-muka seperti aku kan di Korea Selatan ya kayaknya ya. Barengan sama Opa Kim So Hyun. Aduh ya ampun. Oke, lanjut.
Jadi saya baca bukunya Dr. Hiromisinya yang melakukan penelitian terhadap usus manusia. Dia dokter bedah, berkebangsaan Jepang, tetapi dia 6 bulan di Jepang, 6 bulan di Amerika. Ini budayanya berbeda. Jadi dia meneliti usus. Usus orang Jepang sama urus orang Amerika itu lebih... Orang Jepang itu sehat-sehat ya. Tetapi makin kesini makin gak sehat. Karena banyak adopsi makanan luar yang dia buat di negaranya. Jadi kalau terus kita tahu ada Dr. Zaidul Akbar belakangan ini yang empon-empon, rempah-rempah yang dinaikdaunkan asli Indonesia. Yang saya ambil garis merahnya antara Dr. Hiromisinya dengan Dr. Zaidul Akbar. Di mana kamu dilahirkan, di sekelilingmu lah bahan makanan yang kamu makan untuk tubuh.
Ini kaitannya sama makan yang ramah lingkungan juga nih, karena kita memprioritaskan untuk mengkonsumsi pangan lokal, tidak pangan-pangan yang mungkin kayaknya pangan-pangan luar negeri yang lebih populer, padahal meninggalkan jejak karbon yang begitu besar gitu loh sampai kita bisa konsumsi. Mas Endro, ini menarik nih. Tapi mungkin biar kita jadi lebih punya call to action ya untuk pendengar kita nantinya. Saya mencoba membagi untuk memulai makan sehat itu sebelum, saat makan. Saat makan artinya saat proses masak, mohon maaf. Lalu yang ketiga ini saat makan. Nah, sebelum makan berarti ini kan ada soal pemilihan pangan nih. Pemilihan yang mau kita konsumsi. Itu seperti apa tipsnya? Yang kita pilih itu yang seperti apa sih?
Jadi waktu saya sekolah di Ruby School yang mengolah makanan berbasis nabati, saya itu disuruh fotoin kulkas saya. Kulkas, terus dia bilang keluarkan semua bahan makanan dengan unsur hewani yang punya kandungan kimia juga. Terus dia suruh masukin lagi dalam kulkas yang sehat-sehat, yaitu yang kandungannya itu jelas. Kalau kita membaca, kita mau masak atau kita mau beli sesuatu, kita akan fokus kita pertama adalah di ingredients, di komposisi. Okay. Lihatlah komposisinya. Ketika komposisi itu tidak bisa dibaca oleh anak SD, mm-hmm. karena belibet, karena bahasa mm-hmm. kimia, itu jangan dibeli. Berarti itu ada kandungan kimia.
Okay.
Kimia sama sekali nggak bisa diproses dalam usus kita. Mm-hmm. Yang ada dia numpuk. Mm-hmm. Nah, sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh, penyakit regeneratif itu okay. karena makanan tadi, karena kimia tadi. Pertama itu kita pilih. Terus sebisa mungkin itu fresh, habis itu sebisa mungkin ya udah pasti menghindari yang 6P pewarna.
Okay.
Habis itu yang apa penyedap, pemanis buatan itu udah terhindar dari bahan makanan yang kita proses. Setelah kita memilahnya, kita tidak perlu, karena gini, di dalam makanan itu punya rasa umami sendiri.
Oke. Okay.
Bawang itu punya rasa umaminya.
Rasa aslinya rasa begitu ya.
Rasa aslinya si tomat rasa. Nah, tubuh kita harus menikmati itu. Jadi jangan.
Soalnya kadang katanya, aduh nggak lengkap kalau nggak ada micinnya. Gurihnya tuh belum dapet gitu.
Nggak nendang ya gitu. Karena kalau misalnya, ya kita pengen makan ayam ya rasa ayam.
Oke. Okay.
Bukan rasa ayam tapi rasanya barbecue misalnya. Mm-mm. Boleh mungkin proses barbecue-nya, bumbu barbecue-nya, tapi bukan bumbu barbecue yang jadi misalnya.
Okay.
Karena proses tadi. Saya ingat sekali di pelajaran di Ruby sana, kulkas, freezer itu adalah teman sehat. Tetapi tergantung manusianya memasukkan di dalamnya itu sehat atau tidak.
Mm-mm.
Jadi fungsi kulkas itu memang membuat daya tahan bahan makanan jadi lebih lama, lebih fresh. Freezer lebih lama lagi. Jadi sayur pun dimasukin ke freezer itu masih tetap sama nutrisinya.
Okay.
98% mm-mm. masih tetap sama. Tapi kalau di dalam freezernya masuknya ice cream, masuknya sosis, masuknya nugget.
Iya benar nih.
Iya. Sama aja. Jadi kalau tipsnya pertama adalah bersihin dapur dulu deh. Bersihin dapur di rumah dulu. Bahan-bahannya cari bahan-bahan yang ramah sama tubuh kita deh gitu. Yang sangat gampang diproses tubuh. Jadi kalau misalnya tidak jelas, ya kalau sekarang ada kecap pun, ada kecap organik. Mm-mm. Terus gula pasir yang melalui proses kimia. Ya udah deh ganti gitu, cari gula yang alami. Pakai gula apa ya, gula tebu yang benar-benar dari gula tebu yang warnanya tidak pakai pemutih. Mm-hmm. garam itu ada dua jenis, ada table salt, ada sea salt.
Okay.
Garam laut kan gitu, garam dari laut. Ya udah belinya garam laut, bukan garam dapur, karena garam dapur sudah melalui proses kimia. Sehingga tubuh kita nggak ada masuk kimia. Nah pertama kali kalau kita bilang makan sehat ya caranya proses di seleksi dulu sebelum kita memproses makanan. Terus kalau sudah masaknya merasa nggak pede kalau nggak pakai micin, ada prosesnya yang bikin masakan itu mengeluarkan rasanya. Contohnya bawang dulu yang ditumis, bawang putih dikasih lemon, itu akan mengeluarkan rasa sedapnya si bawang.
Itu dari ini ya, dari bahan pangan alami ya. Nah, ternyata dapat rasanya.
Micin itu terciptanya juga karena itu kan. Okay. Dia menggantikan itu supaya dia bisa produksi lebih banyak, bertahan
biar
lama.
Biar praktis ya.
Praktis. Terus dia ya ada unsur-unsur sintetis kan di dalamnya. Okay. Nah itu yang dia bikin. Karena kiblatnya orang bikin sesuatu itu pasti dari yang alami gitu. Supaya lebih long lasting, bisa dikirim sampai ke luar negeri kemana-mana. Ya instan dong jadinya. Okay. Yang praktis dalam kemasan seperti itu.
Jadi kalau saya simpulkan, saat sebelum kita mau masak atau mau makan, berarti melihat bisa paham mana yang makan proses, makanan proses dengan makanan yang emang asli begitu. Yeah. Ya kita lebih teliti melihat ingredients-nya atau itu pertama. Pasti kalau mau lebih lengkap harus lebih banyak belajar lagi, riset lagi ya soal ini. Kita baru memberikan pemantik informasi. Terus saat makan ada teknik-teknik khususnya dia untuk membuat rasa aslinya keluar. Nah ini ada kaitannya nggak Mas Endro dengan alat masak yang kita gunakan juga mempengaruhi kesehatan makanan itu?
Pastinya sih. Okay. Gitu. Pasti karena kita dari bahan makanannya kita jaga bebas kimia, mm-hmm. tapi di alat masaknya kalau dia kena kimia sama aja dong gitu. Mm-hmm. Tetapi simpelnya kita nggak usah pusing-pusing dulu.
Oke.
Okay. Kita memulainya dulu apa yang ada di rumah alat masaknya sambil mencari tahu. Ketika memang saatnya untuk mengganti-ganti, mm-hmm. gitu, seminimal mungkin kita coba untuk itu, mm-hmm. untuk karena gini nanti takutnya stres duluan, yeah, ya, yeah. gitu. Semua diganti, saya harus makan sehat, dapur udah disuruh buang semua bahannya, panci disuruh buang, yeah, gitu, yeah. Kan, gitu. Nggak usah seribet itu. Mm-hmm. Akhirnya pada saat kita memang harus mengganti alat masak, mm-hmm. carilah alat masak yang sehat.
Yang bagaimana?
Yang bahan batu-batuan,
okay.
yang bahannya stainless steel, itu sehat.
Oke, okay, oke. Okay. Yang perlu dihindari yang seperti apa?
Yang mempunyai zat lapisan apa sih namanya teflon. Yang itu ya? Ya, mm-hmm. teflon. Mm-hmm. Jadi waktu ada ya film tahun kemarin ya, tahun 2019, Dark Water.
Oh oke, okay. Iya.
Itu wajib nonton, Dark Water itu akhirnya itu yang lapisan teflon itu, membahas lapisan teflon itu seberbahaya itu.
Oke.
Okay. Walaupun sedikit saja masuk ke dalam tubuh gitu. Mm-hmm. Dan hampir 98% orang di dunia itu sudah ada lapisan teflon di dalam tubuhnya.
Oke.
Okay. Sehingga apa yang bisa kita, kalau saya pribadi 20-an tahun hidup sama orang tua yang setiap pagi kalau mau sarapan dikasih lontong,
okay,
dikasih
iya, iya.
nasi goreng 20-an tahun.
Mm-mm.
Sampai pada saat kita mengenal, it's okay, gak usah stasi dulu gitu. Mm-hmm. Yang kita bisa lakukan merubah ke depannya. Mm. Sampai kita pernah medical check up sekitar berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ya? 2-3 tahun yang lalu.
Ini masih kilas balik berdua ya. Masih romantis-romantis berdua. Oke, okay.
Kita medical check up, asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi. Padahal udah kurang lebih 5 tahun kita sudah green smoothies.
Oke, okay. Okay.
Ternyata sampai saya bilang, karena mama saya asam uratnya parah, saya bilang sama dokter, dok ini asam urat keturunan ya gitu. Enggak, kolesterol bukan keturunan. Tetapi kalau dalam satu rumah itu punya penyakit asam urat, bisa dipastikan semuanya asam urat.
Oke. Okay.
Karena dapur yang sama, oh, makan iya. yang sama. Mm-mm. Itu hanya dari makanan. Mm-mm. Dan membersihkan tubuh itu tidak sebentar. Bisa bertahun-tahun.
Iya, jadi kamu, bahkan ini sudah bertahun-tahun
sudah
sampai
5 tahun. Kita setiap pagi konsumsi itu masih ada.
Oke. Okay.
Jadi 20-an tahun makan seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita memperbaiki. Kedepannya kita harus sudah lebih sadar, terus makanan kami juga bisa dikatakan kita masih makan di luar.
Mm-mm, mm-mm.
Tetapi apa yang kita pilih dari buku menu itu, kita udah bisa membaca. Ini kayaknya prosesnya begini nih di dapurnya. Okay. Oh ini bahannya.
Dianalisis
pasti...
ya. Kalau aku kayaknya melihat ini ya. Kayaknya gambarnya lucu deh ini. Ini menarik nih warnanya.
Benar. Kita dulu sempat setiap kali ada sesuatu yang baru kita wajib coba nih gitu. Tapi kalau sekarang kita mikirin, ini pasti prosesnya begini. Untuk dapetin ini dia bisa stok kok gitu. Ini lebih lama campurannya ini. Kayaknya nggak aman. Apalagi kita punya anak ya. Kita cukup terbantu dan alhamdulillah yang manfaat terbaik dari kita berbisnis dengan Green Smoothie Factory anak kita. Kita sudah punya 2 anak, 1 9 tahun, 1 6 tahun. Itu masuk ke supermarket gak akan tergila-gila sama snack dan segala macam.
Ya ampun keren banget.
Jadi mereka
inspirasi buat aku.
Kalau dia pilih snack itu karena mainannya biasanya.
Oke, okay, tergodanya sama mainan ya, bukan karena rasa makanan itu ya, gitu
dan
ya.
Dan kami cukup survive pada saat dia masuk, dia mengenal lingkungan sosial ya. Masuk dunia sekolah dengan teman-teman, itu kita sampai ngasih tahu gurunya, bu kalau ada yang berbagi makanan ke Farhan, ke Javas, tolong dia tidak boleh makan dulu, dia harus minta izin kami dulu. Kami akan kasih pijakan untuk mereka lihat komposisinya dulu. Setelah dia kan tertarik, itu dia mata pergaulan teman-teman yang makan itu cukup luar biasa challenge bagi kita. Mereka pulang sekolah melihat, terus kita ajarin membaca, rasain. Dan karena memang tubuhnya sudah memfilter itu sendiri, dia gak akan lebih daripada satu atau dua gigitan.
Okay,
karena okay. Dia udah ngerasa aneh. Itulah fungsi tubuh yang sebenarnya. Tubuh yang menolak ketika makanan aneh. Tapi kalau setiap hari kita masukin makanan aneh, filternya
ya sudah beradaptasi gitu ya.
Sudah beradaptasi.
Malah melihat yang makan sehat jadi malah aneh gitu lah.
Nah itu
ya, dia. Iya. Oke. Terus sekarang kan banyak ya gerakan-gerakan mengonsumsi bahan pangan organik atau bahkan mungkin berkebun sendiri di rumah. Sekarang lagi zaman ya kayaknya, apalagi nih ibu-ibu nih.
Sejak COVID.
Iya, bunga-bungaan, tanam-tanaman gitu loh. Jadi seberapa penting sih kita kayak kembali ke zaman dahulu ya, Mas Hendro ya?
Nanam sendiri. Ambil daun singkong.
Iya, benar sekali. Sampai memprosesnya juga sendiri. Itu jadi seberapa penting untuk hari ini kita mengonsumsi bahan-bahan yang organik itu?
Balik lagi yang kimia tadi. Kimia enggak, jangan sampai masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan sehat, tapi ada genetika kimia di dalamnya, ya itu sama aja gitu. Dan sekarang itu kan kita susah ya membedakan labelnya saja sehat, tapi belum tentu proses di dalamnya sehat.
Benar.
Kami itu sampai di Green Smoothie tahun 2015, kami dengan tim pergi ke kaki Gunung Merapi untuk menemukan perkebunan sayur organik.
Oke.
Kita cari tahu dan akhirnya kita investigasi ke beberapa petani di sana, benar menggunakan pupuk organik, tapi kalau ada hama mereka tetap semprot.
Oke.
Jadi terus melabelkan dia organik. Terus kami pergi ke Bandung, ketemu dengan farm organik, salah satu inisiasi untuk kebun organik di Indonesia yang sudah bersertifikasi. Mereka itu menjelaskan begitu panjangnya proses organik. Tanah harus didetoks dulu sampai 2 tahun, gak boleh ditanamin apapun. Tanah harus dikelilingi oleh tanaman anti detoks, yang untuk mendetoks, maksudnya anti kimia itu, untuk menyerapnya, dikelilingi dan jauh minimal 2 km dari peradaban. Sebegitu rumitnya sampai dia, makanya susah orang mendapatkan sertifikasi organik.
Oh iya. Bahkan kalaupun ada produk yang bersertifikasi organik, aku lihat beberapa mahal banget loh.
Mahal banget.
Sampai berkali-kali lipat.
Karena prosesnya.
Prosesnya
sebegitu rumitnya. Dan kita sempat bahas ya, kalau misalnya ngelihat ada salah satu gerai menjual ayam organik ya. Sampai bertanya-tanya, ini organik yang dimaksud sebegitu masifkah dia menternak si ayam organik dan gak akan sebentar prosesnya. Kasian kan gitu bagi mereka-mereka yang sudah tidak paham dan pengen sehat tapi terpengaruh dengan label.
Nah,
pada saat kami di sana ketemu di Sumatera Barat itu, kita akhirnya kita mengorganikkan semuanya. Mau supplier kita bilang itu bahannya organik, kita mengorganikkan kembali. Dengan apa? Gak repot. Jadi kalau orang mikirnya itu, saya mau makan organik susah banget sih, mahal banget. Beli aja di pasaran, organikkan. Pakai cuka apel, direndam cuka apel, pakai air garam, habis itu dibilas dengan air bersih.
Karena garamnya apa? Ini mesti sea salt juga atau pakai yang garam dapur?
Pastinya
boleh.
Pastinya garam laut.
Tetap sea salt itu.
Karena
ya.
Karena kan kimia lagi kan kalau misalnya garam dapur yang dipakai gitu.
Okay.
Terus pada saat kita organikan, terus karena tubuh tadi kimia kan sebisa mungkin tidak masuk kimia ke dalam tubuh. Itu yang kita lakukan untuk di Green Smoothie Factory, untuk tubuh customernya kita, meyakinkan bahwa prosesnya dilalui. Buah direndam cuka apel, setelah itu ditiriskan, diproses. Karena semua kayak misalnya jus segala macam itu kan mentah semua. itu memastikan semuanya itu diproses organik.
Dan saya juga lihat kalau di area samping Green Smoothie Factory juga ada hidroponik ya.
Ya.
Ada itu hidroponik. Juga. Apakah itu menjadi alasan saking sulitnya kita mencari yang benar-benar organik ini murni ya organik gitu loh. Ya udah berkebun sendiri menjadi solusinya.
Betul.
Oke.
Kita punya kebun sendiri, jadi nggak hanya di samping itu, kita punya areal kebun di daerah Panam ya. Kita sewa satu rumah dan pekarangannya semuanya ada sekitar 4.000-an lubang hidroponik yang kita tanam dan itu mensuplai untuk kebutuhan sayur di Green Smoothies. Karena itu tadi kita percayakan kepada tim kita untuk menanam sayur dengan cara hidroponik karena di Pekanbaru alasannya karena Pekanbaru hanya bisa berhidroponik karena suhu dan segala macam hanya memanfaatkan sinar matahari terus tidak melalui proses pestisida. Ketika ada hama, petani kita itu mencuci satu persatu daunnya, lembar per lembar dicuciin.
Oh begitu ya. Begitu. Jadi sayur-sayur yang saya konsumsi di Green Smoothie Factory itu dicintai sepenuh hati.
Benar-benar gitu.
Okay.
Ketika memang ada hama ya paling dia bikin semprotan yang organik kayak bawang putih disemprot. Kalau enggak dia cuci satu persatu daunnya itu. Makanya memang dan ibaratnya itu ya kita memang harus sadar bahwa ya tubuh kita harus bebas dari yang kimia tadi. Makanya organik itu kalau dikatakan ya sebisa mungkin organik kalau tidak diorganikkan.
Itu kan soal protein nabati, sorry dari nabati sayur-sayuran gitu. Kalau nabatinya ada tempe, tahu dan lain-lain. Kalau yang protein hewani nih, soal organiknya seperti apa? Karena kalau saya pribadi ya kan belum begitu paham nih. Jadinya ya beli apa yang ada di warung. Ya kan ayamnya ayam hidup beneran gitu lah. Atau ikan gitu.
Ya sebisa mungkin begini. Organik yang dimaksud adalah bebas dari kimia. Jadi kalau misalnya yang sisi ada protein hewani, daging sapi atau ayam yang berlabelkan organik, ya pastikan bahwa kalau bebas kimia berarti pakannya si ternak itu terus dia tumbuh liar. Emang kalau kita pergi ke apa di Sumatera Barat itu yang sapi itu Mangateh ya,
Padang
Mangateh yang sebarannya di sana sini sapi yang makan rumput hidup liar sehingga memang hidup selayaknya hewan. Terus makanannya tidak terkontaminasi kimia itu organik. Makanya tidak semudah itu untuk melabelkan organik. Tapi kalau sekarang di kondisi yang saat ini kita memastikan bahwa sebisa mungkin ya kita nggak tahu peternakannya, terus kita pergi ke pasar membeli. Kalau kita bandingin yang mana sih lebih sehat itu saja sih. Kalau saya beli ayam yang sudah dipotong dan dibiarin, saya nggak tahu proses potongnya udah berapa hari kah. Kalau misalnya kemarin potong terus dia takut sudah nggak fresh, dia tambahin pewarna, dia tambahin ini segala macam. Jadi lebih mikirnya untuk simpelnya kita lebih seperti itu sih gitu. Sebisa mungkin kita tahu dulu nih sumbernya. Oke, ya udah deh, cari ke pemotong ayamnya langsung gitu.
Beberapa hari lalu, seperti yang saya sampaikan di awal, sahabat Green, saya sempat mampir lagi ke Green Smoothie Factory dan mengapresiasi sih inisiasi Green Smoothie Factory dalam kaitannya soal lingkungan. Kayak sudah tidak menyediakan sedotan plastik. Kemarin saya nyobainnya pakai sedotan bambu ya. Biasanya juga ada sedotan stainless ya. Terus juga baru nggak ada tisu lagi ya.
Udah nggak ada tisu lagi.
Dan juga ini tadi sebelum kita juga merekam podcast ini, sahabat Green, kita saya ngobrol dengan Mbak Dila, udah ada keranjang daur ulang di depan di areal depan ya, di depan kasir. Nah, boleh tidak diceritakan apakah kepedulian soal makan sehat dari Mas Hendro dan juga Mbak Dila ini hadir bersamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan itu?
Mau nggak mau, iya. Karena kalau bisa dikatakan pada saat kita menginisiasi hadirnya Green Smoothie Factory, itu semua konsep secara nggak langsung arahnya ke peduli lingkungan. Dulu kita tidak ada sama sekali kemasan plastik. Botol plastik itu nggak ada.
Okay.
Dulu simpelnya adalah waktu awal-awal berdiri ya, yang kenal Green Smoothies hanya orang-orang tertentu. Kita kemasannya jar, botol kaca, seperti itu. Dan kita sampai sekarang ada gerakan yang namanya refill your bottle, change your bottle. Karena tadi, change your refill your bottle itu pertama kali gerakannya kita. Orang beli ke Green Smoothie pakai kemasan kaca, datang lagi bawa botol itu, tinggal tukar, kita tinggal higieniskan, sterilkan, okay. Habis itu kita bisa pakai lagi. Terus terhambat dengan kondisi bisnis makin jalan, terus sistem kerjanya terbentur karena pengiriman pecah, habis itu customernya repot, apa segala macam, akhirnya timbullah si botol plastik. Merasa bersalah karena menyumbang sampah, akhirnya kita bikin gerakan change your bottle. Change your bottle, setiap orang kumpulin, setiap kali dikirimin langganan dengan botol plastik, cuci bersih, kumpulin, bawa lagi ke kami.
Okay.
Kami akan reduce, reuse, recycle si botol tadi. Terus yang tadi sedotan plastik udah lama banget sebelum si sedotan stainless, sedotan ini yang reuse ini. Ini kita tahun 2015 kalau nggak salah itu kita udah menggunakannya. Terus konsep Green Smoothie Factory pertama kali di Jalan Dahlia, gerai pertama kita itu juga menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Arsitekturnya kita, interiornya itu banyak menggunakan kayu-kayu bekas perabot.
Okay.
Terus botol kaca, terus stainless. Habis itu kita mengusung konsep rumah kebun waktu itu. Karena ya secara alam bawah sadar itu hidup sehat, ya kesana.
Iya bener ya, okay.
Sampai termasuk pada saat kita menemukan orang-orang yang punya passion yang sama, yang peduli lingkungan, termasuk yang tadi ada keranjang daur ulang dari botol, tutup-tutup botol yang dibikin menjadi. Nah, kita tertarik untuk bisa sama-sama mengedukasi orang banyak bahwa bisa juga kok dari sampah menjadi barang yang terpakai dan sangat indah gitu. Tidak kalah dengan barang yang lainnya. Seperti itu sih gitu.
Ini soal bagaimana membangun kesadaran ya sebagai makhluk bumi. Makanya ketika episode pertama Kohita ini bahasnya makhluk bumi yang berkesadaran. Kenapa kita harus melakukan gaya hidup yang selaras dengan bumi. Okay. Terakhir, Mbak Dila. Mbak Dila ini kan sebagai playmaker di rumah lah, yang namanya perempuan ya, ibu-ibu tuh biasa jadi playmaker. Tapi gimana sih tipsnya untuk ibu-ibu yang sedang mendengarkan, mengedukasi anak, menjaga keluarga itu agar tetap konsisten pada pola makan sehatnya seperti apa? Tentunya ini juga soal tips membangun kekompakan dengan pasangan gitu loh. Karena kan kadang pasangan malah kenapa harus begini begitu gitu lah.
Pastinya kalau sebagai ibu ya kita yang ngatur ya pola makan keluarga. Jadi apa yang dihidangkan, kalau aku sih lebih menitik beratkan begini, bunda masaknya ini, jadi silakan dimakan yang bunda masak.
Okay.
Jadi dan selain itu kita juga mesti edukasi juga sih, misalkan kayak sayuran. Sayuran itu begini loh manfaatnya, begini loh manfaatnya, karena begini. Misalkan si anak itu sudah terkontaminasi nih sama yang pola sebelumnya, pelan-pelan masukinnya, jangan dibawa stres. Maksudnya langsung mendadak tiba-tiba hari itu penuh dengan sayuran itu di meja, kan gak mungkin. Jadi step by step, misalnya kayak tadi kan yang dibahas, jusnya dia sukanya jus apa, buah apa nih, suka buah jeruk. Oke, biar jeruknya itu, dia konsumsi jeruk aja deh dulu. Nanti pelan-pelan dimasukin tuh wortel, misalnya dikit dulu. Terus makin lama, makin banyak. Sampai dia pun gak berasa, ternyata ada campuran wortelnya ya. Enak loh ternyata. Karena anak itu kadang-kadang gini, dia tuh dipikir ya sama kayak kita dewasa ya. Hmm. Di pikirannya itu udah mengalahkan dari semuanya.
Okay.
Padahal sebenarnya dia tuh coba rasa dulu gimana rasanya. Ternyata enggak seseram yang dipikirkan kan, kayak begitu.
Oke. Okay. Kesabaran jadi kunci ya seorang ibu berkomunikasi
dan
dengan pasangan
proses,
dan juga anak.
Nah, proses itu sebenarnya yang apa ya, yang harus di ya pelan-pelan kan prosesnya, jangan langsung blak tiba-tiba berubah semuanya.
Iya, betul sekali. Nah,
tapi mama-mama sukanya begitu ya. Enggak sabar. Ya.
Pelan-pelan lah, pelan-pelan.
Kalau cemilan, dan cemilan di rumah.
Mm-mm.
Ya sebisa mungkin gak ada.
Yes.
Dan itu kalau anak-anak itu kan kapan tergantung energi dia keluar terus merasa lapar harus ngemil. Ya pastiin aja cemilannya itu emang buah murni.
Oh oke. Okay.
Jadi di rumah pastiin memang ada selalu buah-buahan. Jadi kalau dia buka kulkas ya ketemunya pisang, ketemunya pepaya.
Dari orang tua juga mesti proaktif. Bener. Gitu loh.
Jangan ada stok yang macem-macem. Maksudnya macem-macem. Yang kita nggak tahu isiannya apa gitu, jangan ada. Stoknya paling aman sih buah aja sih. Buah.
Oke, ini panjang banget sebenarnya, masih banyak kepo sebenarnya ini karena saya juga sedang belajar ya di tahun 2020 ini. Dan juga sahabat Krim, mungkin sudah ada yang memulai atau sudah lebih banyak nih taunya hari ini, semoga dapat inspirasi baru dari Mas Entro dan juga Mbak Dila, duo pasangan sehat dan romantis. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya ke Green Radio Line. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi untuk hal-hal lainnya. Dan juga sahabat Green, terima kasih Anda sudah mendengarkan Kohita episode kali ini. Michiko Frisdeo pamit dan sampai jumpa. Green Radio Line, Beyond the Limit.
Kohita, kota hijau kita.